Presvećeni episkop Buenos Airejski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo održao je sinoć utorak 29. oktobra 2019. godine predavanje na temu ogledi odnosa teologije i nauke. Ovo zanimljivo predavanje preosvećenog vladike Kirila u organizaciji Bratstva Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici izazvalo je veliko interesovanje hrišćanske zajednice u Podgorici. Vladika Kirilo je izuzetno zanimljivo predavanje izložio pred velikim brojem prisutnih u kripti Sabornog hrama, govoreći o veoma složenoj, kompleksnoj temi kakav je odnos i ogled teologije i nauke. Pa u nastavku poslušajmo predavanje episkopa Buenos Airejskog i južno-centralno-američkog gospodina Kirila. Na početku večeri prisutne je pozdravio protojere i Predrag Šćepanović.
Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope Cetinjski, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodine doktor Amfilohije, vaše preosveštenstvo, episkope Kirilo, draga braćo i sestre, uvaženi profesori univerziteta, posebno pozdravljam profesora Milojicu Jaćimovića, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu, profesora Sašu Popovića sa Ekonomskog fakulteta i sve vas. Ova tema je sigurno privukla pažnju mnogih od vas, jer sekularizacijom društva željelo se dokazati kao da je nauka protiv Boga i kao da je teologija protiv nauke i da su to dvije odvojene realnosti. Prava ličnost da nam večeras to približi je onaj koji je bio jedan od najboljih studenata matematike, bio asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu, kasnije je magistrirao teologiju, episkop Kirilo, koji je nastavio onu epohu sjajnih naučnika, a samo u prilog tvrdnje da su veliki naučnici vjerovali u Boga, Descartov koordinatni sistem i obliku krsta. Blaise Pascal je završio kao monah. Albert Einstein je rekao da je suština života biti religiozan. Da ne pričamo o našem Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, koji je govorio da je jedan prst Boži već je čudo od svih njegovih pronalazaka. Pa molimo episkopa južno-centralno-američkog Buenos Airejskog, episkopa Kirila Bojovića, koji ovdje iskreno da kažem ne može ni biti gost, jer je ponikao ovom duhovnom rukosadu, ovoj kripti za čije su temelje i čitav hram statiku radili uvaženi profesori na Građevinskom fakultetu. Tako da je ovaj saborni hram od samog početka uključio profesore univerziteta po blagoslovu našeg mitropolita. Tako da molimo episkopa Kirila da nam ispriča kako je to bilo tih godina, kako je on je došao do Boga, ali je dokazao da nauka nije u suprotnosti sa Božjom naukom i da prirodni zakoni su Božji zakoni, a svaki zakon ima svog zakonodavca, a zakonodavac prirodnih zakona je sam Bog. Preosvećeni vladiko, donosite nam blagoslove preko okeana i dalekih gora i mora, gdje je naš rasuti narod sabran prvo misijom našeg mitropolita, a kasnije i vašom misijom kada ste postavljeni za episkopa, pa da nam kažete predavanje na temu ogledi odnosa teologije i nauke. Preosvećeni vladiko, izvolite.
Profesora sa fakulteta matematike, pozdravljam naučne radnike, časni oci, draga braći i sestre, gospodo hrišćanska. Kao, eto, Čepo je ukratko rekao neku moju kratku biografiju koja mi, nadam se, daje za pravo da govorim na ovu temu. Što tu hoću da kažem kao uvod? Istina, ako postoji, ona je jedna. To nam nalaže zdrava logika, a to nam i govori ne samo matematička logika, nego i logika šire gledano. Tako da ne može da bude predmet teologije različit od, potpuno različit od predmeta nauke. Jer se i pozitivna nauka bavi istinom, a također znamo da teologija je u centru njenom istina, put i život. Dakle, one moraju da se preklapaju na nekim tačkama ako je nauka pozitivna. Tu neću da pominjem ideologije razne koje znamo čime su se završile i tako dalje, a pomenut ću na kraju i neke još uvijek važeće naučne teorije koje sve više naučnika ne priznaje za takve i sve više se sklanjuju na to da mogu da se priznaju samo kao neke hipoteze, da to mislim prije svega na teoriju evolucije o postanku čovjeka, o čemu ću nešto kasnije opširnije reći. Kad se govori o odnosu nauke i teologije, moraju da se izbjegnu dvije krajnosti. Prva krajnost je banalizovanje naučnih formula. Takvih primjera imamo, nažalost, i sa najviših mjesta, čast svim častim akademicima, ali jedan od takvih akademika, ja ću navesti njegovo ime, Anatolij Timofejević, mislim da je Pomenko, on nespretno upotrebljavajući naučnu teoriju matematike, on je sablazio mnoge ljude u Rusiji. Samo ću ukratko reći, neću se zadržati na njegovo djelo. Ja sam, pored ostalog, jedno vrijeme bio i na njegovoj katedri. Ta ličnost, koliko ja ga sad kritikujem, ja sam mu i zahvalan, jer mi on na neki način rekao, dosta si više matematiku učio, treba nešto drugo. Svojim ponašanjem negativnim koji je ostavio na meni, on je upotrijebio teoriju vjerovatnoće i napravio svoju kronologiju istorije Rusije, svoju kronologiju Svetoga pisma i time izazvao gnjev, naravno, istorijskog fakulteta i mnogi istoričari iz Rusije su kritikovali njegovo djelo i tako dalje. Ja sam, moja malenkost, isto mu je to reklo u lice, da mene sablažnjavaju njegove teorije kao vjerujućeg čovjeka religioznog, osobito što je on tamo izbacivo iz istorije Rusije, na primjer, takav događaj kao Kulikovska bitka, da njega ne postoji, nije se dogodila, i onda sam mu ja rekao, znate kako, tako bio živ, prepodobni Sergije i Bog, vidjet će se da li je postojala Kulikovska bitka. I napustio sam njegovu katedru, naravno, to je jedan od tih negativnih primjera, i međutim, on mi je pokazao do čega može da dovede čovjeka gordost ljudskog rasuđivanja. Kad on ne poštuje ni Bibliju, čak pravi novu kronologiju Biblije i tako dalje. Nećemo se zadržavati na njegovom, ja mu naravno sve praštam i zahvalan sam, ponavljam što mi je tako, možda na neki negativan način ukazao da je vjerovatno dovoljno se bavio naukom, sada nešto treba drugo. Znači, to je treba se ukloniti od banalizacije nauke, a onda i drugija krajnost je, treba se ukloniti od mistifikacije naučnih formula. Tu su čak bili osjetljivi i neki veliki umovi, i čak sveti oci, sveti mučenik Pavle Florenski, koji je isto bio matematičar pa i teolog zajedno, i neki teolozi kod njih uočavaju tu mistifikaciju. Prosto kad se govori o Bogu, o tim duhovnim stvarima, ne možete na njih da upotrebljate neke formule i da tvrdite da je to baš tako kako ta formula naučna kaže. Može samo da se ikonično opiše neki duhovni zakon i da nam taj jezik nauke pomogne, pošto smo većina, mi ili bar većina, izučavali u srednjoj školi, a poslije na fakultetima, neki od nas mnoge te naučne teorije, mogu taj jezik nauke da nam apologetski, da kažemo, ili da nam ikonično objasni neke duhovne zakone, da nam ih približi, ako ih pravilno shvatamo, naravno. U tom smislu ja ću izvijeti ovdje neka moja, to su bilješke, ja tako mislim u budućnosti, ako Bog da uma i vremena i snage, da i napišem neku knjigu na temu odnosa teologije i nauke, na tome postaklo i svježe rasprave koje smo mi imali čak i u Saboru Srpske crkve o nekim naučnim teorijama. Ali eto, ne smatram da sam ja taj koji je kao primarno zadužen za to, ali svakako da mogu da dam neki svoj skromni prilog da se bolje razumije kako to treba mi da shvatamo teologiju nauku. Naravno, kada govorimo o ovoj negativnoj teoriji evolucije, nemojte da mislite da sam ja za neku inkviziciju, pa da crkva treba da poziva na linč ljudi koji zagovaraju tu teoriju. Ne, crkva treba da prosto kaže što je istina, da nešto što se kosi direktno sa Svetim pismom, Svetim otkrivenjem, ne može da bude istina. I pozitivne nauke uglavnom ne kose se, među njima prvenstveno mislim na matematiku koja ima svoje unutrašnja pravila koja joj ne dozvoljavaju da unutra prodre neka laž, ona ima unutrašnju svoju logiku, tu logiku čovjek može da prihvati ili da je odbaci. Imamo mi, na primjer, i velikih umova kao Fjodor Mihajlović Dostojevski koji je govorio 2 i 2 nije uvijek 4. Mada je on mislio na neke sigurno njemu poznate stvari, ali to već u matematici kada ste 2 i 2 je 4 i nema druge. Morate da prihvatite to, a ja sam možda pripadam tom pravcu realizma koji smatra da ipak ti matematički pojmovi nijesu apstrakti i nezavisni od stvarnosti. Svakako da kad postavite dvije čaše, još dvije čaše i izbrojite, bit će 4 čaše. Znači, sve ti zakoni matematike su opet nekako iznikli iz stvarnosti i iz realne prirode. I sveti otci se uvijek trudili da svu raspoloživu nauku svoga doba upotrijebe u svojim duhovnim knjigama o Bogu, napomenuću prije svega svetog apostola Pavla. On govori što je u Bogu skriveno, na njegovom stvorenju to se jasno vidi. Znači, poziva nas da istražujemo stvorenje, prirodu, a to se upravo bavi prirodna nauka. Također pomenut ću samo velikana svetog Vasilija Velikoga sa njegovim šestodnevnom. Blažen i Agustin je znao da imaju neke traktate u vezi toga na zapadu. I drugi, u novije vrijeme, već sam pomenuo, svestveno mučenik Pavel Florenski i tako dalje. Imamo kod i drugih svetih otaca neke fine primjere iz nauke i prirode koje nam daju ikonu, ponavljam ikonu, ne sad mi ne možemo Boga da spoznamo po suštini, ali možemo ikonično da ga predstavimo kako su i apostoli Hrista. U Hristu jedino živi punoća Boga tjelesna. I crkva, znajući taj beseni dan Hrista, njoj ne treba nikakva nauka, ali nauci je potrebna religija, upravo zbog toga da ne bi skrenula sa te trase istine puta i života. I zato mislim da je, onda ću ovdje pomenuti što me još poniklo na da prihvatim poziv prije svega oca Mičete da držim ovo predavanje. Kad sam ja bio mlad student, mitropolitan Filohije dolazio u studentski dom, držao nam neko predanje s duhovnom života, ja sam tako, jer mi je glava bila puna formula, ja sam mu postavljao neko pitanje iz matematike i tako dalje. I mene je prije svega zadivila ta reakcija njegova, on je mogao da kaže, sjedi mali tamo, kakva matematika, mi ovdje pričamo o drugim stvarima, ali on je pastirski bio otvoren za to moje pitanje i vrlo tako duboko odgovorio na njega. Tako da ta pastirska otvorenost mora da prebiva u crkvi prema svim slojima društva. To je ono što me ponuklo. Onda druga stvar, ponuklo su me ove nove naše rasprave, čak i na saboru Srpske crkve o nauci, da moramo nauku nekad upotrebljati epalogetski za odbranu nekih duhovnih istina, ili tako, jer je taj jezik nauke blizak savremenom čovjeku. U tome ćemo mi biti moderni. Nećemo biti moderni što ćemo ukidati Krista koji je jedan juče i danas i sutra. On je isti uvijek i on se javio nama kad nije bilo faktički nauka, nije bila na velikom razvoju tada. Bilo je nešto staroj Grčkoj, ali to nije bilo dostupno u Palestini, toliko te geometrije i ne znam što. Moguće da su znali neki ljudi, ali kako ja kažem, Bićemo moderni ako modernim jezicima razgovaramo starim istinama, o onoj ne starim nego onim vječnim istinama. Eto to, tada ćemo biti moderni. I još jedan primjer me je ponukao, jedan ima jeromonah, vi ga znate, on je urednik pravoslavlje.ru, otac Ignjatije, Šestako, on se sjetio nekog našeg razgovora od prije 10 godina, kad smo mi po Moskvi tako šetali, i on je upotrijebio jedan moj neki tako matematički primjer u svojoj besedi, šalje mi tu besu, i onda ja vidim da je on to dublje shvatio nego što sam ja, i to me je ponuklo na to da treba govoriti, jer to izgleda da može da ostavi neku korist za koju mi ne znamo naprijed kako ona može da bude. Dakle, ikonično, kroz primjere, navešću tu primjer, još da dopunim, da će moje izlaganje biti vezano i za moju kandidatsku disertaciju koju sam ja odbranio na Moskvoj akademiji, mitropolit Petra II. Petrović Njegoš kao hrišćanski filozof, u kojemu sam ja u njegove mjesta našao mnoge tako duboku naučnu intuiciju da sam se ja zadivio. Ja sam koristio matematičke primjere da bi objasnio njegovu misao, to ću nešto toga podijeliti sa vama. Ja sam već o tome govorio u duhovnom centru koji je bio prisutan tamo, ali nešto u skraćenom obliku i večera ću to reći. Moji mentori, od kojih je bio jedan vladika Atanasije Jeftić i drugi profesori sa Moskve akademije, rekli su mi da sam ja izbjegao ove dvije krajnosti, mistifikacija matematike i banalizacija, i da sam onako dosta dobro to, tako kažem, oprezno upotrijebio matematičke primjere u objašnjavanju nekih misli Petra II., Svetoga Petra II., koje su uglavnom vezane za Boga. I sada počnem sa jednim primjerom koji se često sreće kod svetih otaca, a to je kad oni sunce pokazuju kao ikonu Svete Trojice, pa je, znači, ikona, ne kažu sunce je Sveta Trojica, sunce je Bog, to je mistifikacija, znači, nego je to ikona u smislu što je krug sunčev otac, svjetlost je sin, a toplota duh sveti. Vidite kako jedan materijalna svjetlost i materijalni objekat, ali on slavi svoga tvorca, Sveta Trojica je tu prisutna. Sad ću da pređem malo bliže u ovoj tabli, jer neke stvari treba i da se zapišu. Ali je vam namjero jedan matematski primjer koji je za mene,
yeah. životima i mislim u vijede sam stvar da je Njegoš imao takav opis, jer o tome Luka Mikrokos ne govori, to se napisao u ovoj moje disertaciji o njemu. Znači, o granicama saznanja bi nešto rekao ovaj sud, koji su tu primjer iz matematike, ja oprostite mi ostali naučnici, što nešto ćemo biti iz fizike, a onda ja sam jedan slučan, ali uglavnom koji da domaći, to je moj teren, baš bio nekad davno. Ali vidite da sam ja svatko dosta pjesnički doživljavao i sasno za jedno vrste poezije došli, pa te teorene su od mene uvijek pričali na poeziju, zato sam i odlučio da se njome bavim. Fizika mi je bila tamo mnogo maslala, hemija, moraš eksperimente da radiš i čuda, a ovo možeš da šetaš u ulici i razmišljaš i razmišljaš. Kada sam ja doživio granice ljudskog rasuđivanja i relacija kroz matematički primjer? Znamo da postoje u matematici prirodni broj, kako je govorio veliki matematičar Kronecker, prirodna je brojeve stvorio sam Bog, to je djelo projekta, oni to tako doživljavaju. Prirodni broj, oni su nam jasni, to je 0, 1, 2, 3 i tako dalje, mi svi to kada idemo na pjaču, noćno stadiramo, zimom i tako dalje, tu imamo i negativne jeli, brojeve i oni su nam jasni našem razumu. Međutim, i dalje koji bi to bili još brojevi koji bi bili nama isto tako jasni, recimo, jedna polovina, mi znamo, ako znamo što je jedan, znamo i da podijelimo ta jedan na dva dijela, pa tako ili bilo koji broj tri četvrtine ili m kroz n, nije bito koji broj, to se zovu racionalni brojevi. Sam naziv koji je odabran tako vješto od strane naučnika, koji su isto bili nadahnuti Bogom, ja mislim, evo, Šćepo je pomenuo samo neke, ali svi veliki matematičari i naučnici bili su pobožni ljudi, Isaac Newton, Leibniz, Einstein, da pomenu, Nikola Tesla i drugi naučnici koji... to su racionalni brojevi koje naš razum može da shvati. Međutim, već broj korijen iz 2, na primjer, to je iracionalan broj i mi možemo samo približno da ga racionalno razumijemo. Možemo, on je jedan, ako se zove sveće, 1,42 i tako dalje, i mi i ti brojevi, te decimale, posle toga, one se tako mijenjuju nepravilno, da mi ne možemo da znamo sve decimale tog broja. Kod recimo, racionalni brojeva, mi, one su ili konačne broje decimala ili se ponavljaju periodično, tako da uvijek znamo taj broj, shvatamo ga razumom. Ovaj ne shvatamo. Međutim, što možemo da vidimo u vezi korijen iz 2? Ako uzmemo jedan pravougli trougao sa stranicama 1 i 1 i poučimo njegovu hipotenuzu, ova hipotenuza će biti korijen iz 2 po čuvenoj Pitagorinoj teoremi koju mi svi znamo, jel, iz osnovne škole. Tako da mi ga racionalno ne razumijemo, ali što? Mi ga vidimo. Mi ga vidimo. To je i u duhovnom zakonu po svetim ocima. Oni stavljaju ograničenje razumu, ali postavljaju jednu veću nivo saznanja iznad toga, a to je viđenje, otkrivenje. Zato je zadužen drugi dio duše koji se zove um, ili kako Grci to kažu nus. Dakle, on kroz viđenje, otkrivenja i statička, tako se može objasniti da su nepismeni ribari došli do toga da budu apostoli. U novije vrijeme imamo prepodobni otac Pajsije koji je jedan od duhovnika naše mitropolite. On isto bio, mislim da nije završio nikakvu školu, također Porfirije, ali su kroz molitveno i statičko sjedinjenje sa blagodatnim energijama Božjim bili naučeni. Marija Egipćanka znala je svo sveto pismo bez čitanja, ona je to u pustinji, Duh Sveti je naučio svetom. Dakle, viđenje iznad racionalisanja, iznad računa. Zato mene u matematici nikad nije bilo milo da računa mnogo i zato se nije se opredijelio za računarski smjer, tamo ne znam nego više za teorijski, to je mene više privlačilo kao neko, kao pjesnici, svi oni traže neku slobodu od materijalnih stvari, to je mene privlačilo. Još ću navesti jedan primjer, vrlo važan, a to je ako imamo krug polupričnika 1, njegov prečnik, kao što znamo, je 2pi, odnosno polovina njegova je ovdje, ova polovina je broj pi. To je takozvani, 3,14519, ili tako nešto? Ne, sad sam zaboravio. On je također iracionalan, ali je još više transcendentan broj. On je još komplikovaniji od ovog broja korijen iz 2 i njega isto ne možemo racionalno, osim približno da shvatimo, ali i da izračunamo, ali ga vidimo kao polovinu kruga ili kao čitav krug 2pi. Taj simbolika kruga je mnogo važna, ona je prisuta i kod Petra II. Petrovića Njegoša i o tome ću nešto kasnije da kažem. Kad sam već pomenuo ovu beskonačno dimenzionalni prostor, beskonačnost, u crkvi često i svešteniji koji je malo opitniji u tom dijelu, a to se u teologiji pominje da je krug simbol beskonačnosti. Sad mene je to bilo čudo kako je sad krug simbol beskonačnosti i nema početka ni kraja pa je zato beskonačno, ali opet je on nekako ograničen u prostoru. Nijesam mogao da shvatim to dok nijesam vidio da se krug može lijepo projektovati, ovdje se dodiruju ta prava, jeli? Recimo ako uzmemo ovu tačku P, povučemo jednu pravu i ovu tačku A pridružimo tački B, na taj način, ili recimo ovu tačku A1, B1, na taj način mi vidimo da svakoj tački krug odgovara jedna tačka, odnosno to je bijektivno preslikavanje. Sad nije bitno ako to ne zna ko taj pojam, ali vidite svi intuitivno da ima isti količinu tačaka i krug i beskonačna prava, pazite. Znači, postoji to bijekcija. Dakle, eto nam neki primjer kako beskonačnost ulazi u naš život. Kako je to beskonačni Bog oplotio svu vremenu, koji živi u vječnosti i koji živi u beskonačnosti, jer to je, vječnost je svojstvo vremena, da kažemo, koje ograničava vrijeme, a beskonačnost prostora. Dakle, on je potpuno nedostupan, ali kako se to Sin Boži oplotio? Pa vidite da može taj neki objekat koji ima tu beskonačnost, može i ovu beskonačnost pridružimo ovoj tački P. E tu nam se upravo Bog javlja iz te beskonačnosti, koja je za nauku nedefinisana, pazite. Nauka koja je smirena, kao što je smirena matematika, ona kaže mi ne znamo što se događa u toj beskonačnosti i iz toga što mi ne znamo što se događa u toj beskonačnosti izlaze i mnogi paradoksi, mnogi problemi koje matematika nije riješila. Ja sam to učio kod našeg profesora Slobodana Šijakovića, Ujoševića, izvinjam se, u logici, i logika je mene otvorila vidike da ja sam na prvoj godini fakulteta, još dok mi je predao profesor Milojica, mislio da matematika sve može da objasni. Tako sam bio tako upijen u tu nauku. Međutim, matematička logika mi je već rekla da je matematika ono što je u stvari bilo u staroj Grčkoj, samo dio filozofije, jedan specifičan dio filozofije, i da ona naravno nije izolovana od opštega znanja i da mnoge stvari ne mogu, ja sad neću da se opterećujem tim primjerima paradoksa koji nijesu, ali uvijek se to kreće nešto oko toj beskonačnosti, recimo znamo za one koji su učili tu hipotezu kontinuuma, koja onda ne znam, aksioma izbora i druge koji nijesu do dan danas, nijesu saglasni matematičari kako njima da se odnose. I zavisno koja se hipoteza uzme, onda se tu odlazi u druge teorije. Dakle, Evo, to je mene nekako približilo. Ili da uzmemo još jedan primjer, isti takav, ali sad sferu. Sfera, ona se isto iz ove tačke P projektuje na ravan, na beskonačnu ravan. Zašto pominjem primjer sfere? Jer mi živimo na zemlji koja je sferičnog ili elipsoidnog oblika, to su sve homeomorfni objekti, tako da govorit ćemo o sferi. Dakle, i na ovaj način, kao što znaju, ako tu ima neko iz geografske nauke, tako se prave atlasi, što se sfera projektuje na ravan. Ta projektovanje neke površine na ravan je mnogo važan u matematici i u teoriji mnogostrukosti, diferencijalne geometrije koju sam ja i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, ali to su sad teorije za koje treba malo više vremena da bi se objasnili. Ja pokušavam da govorim što jednostavnijim jezikom da bi mogli svi da razumiju, a ustručavit se da banalizujem također ove matematičke pojmove. Je li sve jasno do sada? Dakle,
Samo nas nemojte pitati ništa, nemojte nas pitati, sve jasno.
I naša sfera, naša mati miliona, kako je zove njegov, zemlja, ona sadrži u sebe beskonačnost. Vidite? Znači, postoji to objektivno preslikanje sa sve na beskonačnu ravan i ovoj tački P dodijelimo tu tačku beskonačnost. Dakle, to je mnogo važno. Imamo, ako se govori o beskonačnosti, jedan primjer kod Njegoša, sjajan primjer, pjesnički. Tu on kaže sljedeće. Tu lećaše vječnost okrunjena, vješto svoje polete snovaše, na krilima tamo i ovamo, časom uvrha, časom u nizinu, tajnstvenom pokrita zavjesom, za njom vrijeme, sa velikom hukom na zefirna sljedovaše krila, neće li je kako uhvatiti, ali svoje cijelji postić neće, jer vjekovak mati bezbrojnijeg ima lakša nego sjenka krila. I te pjesnička intuicija Njegoša jasno razumije taj pojam filozofski o potencijalnoj beskonačnosti, odnosu i aktualnoj beskonačnosti. Dakle, vrijeme je potencijalna beskonačnost. Ona može uvijek, uvijek ide sljedeći dan, je li tako? Ali nikad ne može da dostigne do vječnosti, do aktualne beskonačnosti u kojoj živi Bog. I to je Njegoš osjećao, to je bila glavna patnja njegovog misaono-duhovnog života, dok na kraju Lučemu tu patnju ne uklanja Hristos kroz njegov hod na susret čovjeku. Znači, Bog, čovjek ne može da dostigne do vječnosti, ali Bog svojim dolaskom u vrijeme, tim uzimanjem ljudske prirode, on nam donosi. I samo Hristos, samo u Hristu postoji vječni život. Nema vječnosti nikakvih drugih bogova i drugih. Trebalo je Bog da se ova ploti, jer ne može čovjek da se spase sam, kako je to i Spasitelj rekao, čovjek se ne može. E to je glavna preokupacija Njegoša bila i on zato vidi taj, primijetit ćemo ovo pokrita tajnstvenom zavjesom. To nam napominje malo i tu zavjesu oltara. Mi znamo da je ovaj oltar u teologiji, u liturgici, on je simbol božanskog svijeta, znači anđelskog svijeta, a naos je znači simbol ovog našeg svijeta. Dakle, tako da misao Njegoša je uvijek liturgična i on se napaja iz liturgije tim svim svojim saznanjima. Znači, još ću jedno reći, mislim da je taj pojam poznat. Volio bi da negdje pozovete i profesora Vujoševića, on je na bogosloviji u Cetinju govorio o Kurtu Gödelu, to je jedan matematičar, logičar, koji je otac savremenog kompjutera, ne bi bilo kompjutera da nije bilo njegovih istraživanja u logici, i on je dao dokaz postojanja Boga. I profesor Vujošević nam je to objašnjavao tamo, volio bi da on to i ovdje negdje objasni i da ga pozovete. Ja ne umijem to sada prepričati, treba dugo vremena, nije jednostavno. Ali, hoću da kažem, nauka opravdava sebe tek u trenutku kad se pokloni Bogu. Kroz Kurta Gödela matematika se poklonila Bogu. Kao što su mudraci došli da se poklone Hristu, koji su izučavali zvijezde i tako dalje, tako i Kant u filozofiji, on daje dokaze postojanja Boga, također Kurt Gödel u matematici, a da ne kažemo svim tim naučnicima koji su bili pobožni ljudi, koji su, na primjer, Isaac Newton, Leibniz, Nikola Tesla, naš, njemu su svi eksperimenti bili darovani u nekom viđenju, on nije ništa pisao ili pokazivao kao ovo ja, nego je sve imao u viđenju, je imao te sin sveštenika, da kažemo i tako. Dakle, zašto sam pomenuo Kurta Gödela? Vi znate, ne samo u matematici, nego u nauci, čovjek ima potrebu da sve, i sad imaju u ovom zakonodavstvu, da sve stavi u zakon, da sve definiše, da sve stavi u aksiome, u formule, teoreme, ljudske. E pa, Kurt Gödel dokazuje da kako god mi smislili sistem aksioma, postojaće istina koja se ne može postaviti u formulu. Dakle, time on zauvijek stavio tačku na to pokušaj da se sve objasni ljudskim razumom, logikom, aksiomama i tako dalje. Naravno, to ne znači da treba odustati od naučnog istraživanja. Svakako da nauka se ne bavi uvijek tim globalnim pitanjima, nego i lokalnim. Znači, bez nauke, molim vas lijepo, ne bi imali ovakav lijepi hram. Tu je ugrađeno znanje arhitektonsko. Ja sam predavao jedno vrijeme matematiku na građevinskom fakultetu i znam koliko je njima nužna matematika da bi izračunali statiku, da bi izračunali mnoge druge stvari. Tako da ona je već uključena u slavljenje Boga kroz divne hramove koje mi imamo i kroz druge stvari, automobile, telefone, sve su to neke stvari koje bez matematike, mislim, matematika je ipak kostur savremene nauke, fizika bez matematike, kako kaže narod, ostadoše korica ako izbaciš matematiku iz fizike i tako. Ne hoću da nikoga unižavam, nego kažem, ipak je matematika neka kao što je kostur u tijelu, tako je i matematika kostur u savremenoj nauci. I njeni su primjeri fini, zbog čega? Zato što su apstraktne stvarnosti, ona se bavi idealnim slučajem. A upravo je, ko je idealan slučaj? Hristos je idealan slučaj, on je idealan čovjek, savršen Bog i savršen čovjek. Dakle, i zato sigurno se nešto matematički kao ikona mora odnositi na Hrista. I to je mene uvijek preokupljivalo da to izrazim, da nekako i iz potrebe na neki način zahvalim, ipak to je nauci koja mi je dala izvjesna saznanja o duhovnom životu. Ne kažem da me ona sad naučila potpuno Bogu, ali mi je dala, u mnogome sačuvala je moju misao u logičnom toku, sačuvala je moju mislu od laži, jer matematika ona je borac za istinu, kod nje nema kompromisa, sad je jedno, sutra je drugo. U fizici već ima i danas jedna teorija, sutra ide drugo, nije su one tako baš potpuno suprotstavljene, ali ima razlike, tako i u drugim naukama. A kod ovdje nema, ovdje je prosto kao i u teologiji. Teologija je isto tako striktna i tu nema mijenjanja istine. Može samo da se istina izrazi na ovaj ili onaj način i ovim ili onim jezikom. Mi znamo ta primjera iz Svetog pisma, ne samo Njegoša, koji kaže: pred očima tvojima hiljada godina kao jedan dan i jedan dan kao hiljada godina. Imamo tih nekih pokušaja da se objasni da se jedan ogroman period vremena može smjestiti u mali. To je i kod apostola Petra, to čitamo u psalmima Davidovim. Kod prepodobnog Justina u njegovoj dogmatici on kaže, on također rasuđuje o vremenu i prostoru, I kaže da je vrijeme blizanac prostora. Da je vrijeme blizanac prostora. Ja bih tu rekao da, znači, kod Njegoša on ide, ponovit ću, vratit ću se na taj njegov stih znameniti kad kaže sve nek krače svojim vremenom. Na što nas taj stih asocira? Na teoriju relativiteta, je li tako? Sve ima svoje vrijeme i svoj prostor. Ima i taj apsolutno vrijeme, apsolutni prostor, ali imamo i svi svoj časovnik, relativno je. Znači, ja ću vam pomenuti ovdje jedan primjer iz duhovnog života koji mi je to također živo ilustrovao. Ja sam, kad sam bio jednom u manastiru Savina, prepodobni naš, pa možemo reći i on je prepodobni Justin, naš savinski carstvo nebesko, on mi je ispričao, tako on je znao da ti sjedeš kod njega i ništa ga ne pitaš, ali on priča i nestaje. I ispričao mi jedan primjer da je on negdje u snu vidio duše vjerujući koje je opojao. Tu u Savini ima i groblje, kao što znate, i sigurno ga je to nekako stu. Ne, to je bio san, ja mislim da je to bilo neko specifično otkrovenje od Boga. I one su se slobodno kretale u prostoru, u duhovnom prostoru, slobodno. A tamo je vidio neke okamenjene duše koje su stajale u nekom tako pokretu okamenjene. I poslije se on čak je mogao neke da pozva po licu, jer duša je ista kao tijelo, ona odražava, ona, isti ćemo se pojaviti u carstvu nebeskom kao što smo ovdje, takvi isti, kažu, mladi, kao Hristos u 33. godini, tako kažu oci. I poslije je vidio da su to okamenjene duše, duše samoubica. Što to znači? Sada to je samoubistvo, ubistvo, najteži su grehovi. Jer on je prekinuo tog vremena koje mu je dao Bog. Svaki ima svoje vrijeme koje mu je dato na ovoj zemlji. Vrijeme, i zato je to najteži grijeh, jer on prekida nasilno promisao Boži o njemu. I dakle, okameni se u tom trenutku, ne dostigne do te slobode, do oslobađanja i do blagodarenja Bogu za život, je li svaka smrt, u toj smrti se sabira sav naš život, kako to i govori mitropolit Amfilohije često u besedama na opijelu i tako. Dakle, eto kako i njego što svata, sve nek krače po svojemu vremenu. Sad ne mogu da nađem ovdje, samo izvinjavam se, da nađem taj stih, da ne bi ja... Koga vjenčah na besamrtije, trenut su mu vijekah milioni. Koraci su moji božestveni, no ja mogu to nazvat prostorom. To su njegov stih. Tu sam ja doživio teoriju relativiteta, jer on je osjećao taj princip svak ima svoje vrijeme i svoj prostor. Kako god smo mi u zajednici živimo, kako god smo u društvu, u crkvi, ali nekako svak mora da nađe, kako kažu sveti oci, malo grubu riječ, ako ne ostane sam pred Bogom, neće se spasti. Dakle, da osjetiš taj direktan odnos i to pravi duhovnik, on uvijek privodi ljude Bogu, ne sebi, jer svata da samo Bog, on je koji nam je dao i to vrijeme i prostor i život i sve, on može i da nas oslobodi, da nam da to oslobođenje, odnosno život vječni. Čak Bog uluči po njegovu kritiku je arhangela Mihajla da ne razumije dovoljno tajnu prostora. Tako da ni ja, naravno, ne pretendujem niko od nas da razumijemo do kraja tu tajnu, samo govorimo o nekim našim sozrcanjima. Dakle, arhangela uma visokoga, kad duh jedan dovoljno se dižeš i čest svome činiš stvoritelju, ali prostora ne zna značenije. Um je samo jedan bez granice, svi su drugi kratkovidi umi. To je mnogo važno da shvatimo. Nauka može da slavi svoj tvorca, da pokloni njemu, da izrazi svojim jezikom nešto o tvorcu, ali to je opet samo iz te prizme, iz tog ugla. Ne znači, nauka ne smije da pretenduje da može da objasni potpuno svijet. Kao što, zašto ovo je važno reći? Mi znamo da upravo napredak nauke i tehnike uslovio da dođe do takvih katastrofalnih revolucija gdje su ljudi mislili da im religija više ne treba. Marx i Engels su rekli, evo, Darwin je dokazao da Bog nije stvorio svijet, nama Bog i ne treba. Hruščov je govorio, evo, izašli smo u kosmos, nijesmo Boga vidjeli, kad je ovaj Juri Gagarin izletio u kosmos, i znači Boga nema. I onda mu je arhijepiskop Luka Krimski, koji je bio inače i hirurg i ujedno teolog, on mu je napisao, pa predsjedniče, nijesmo vidjeli ni vaš mozak, vjerovatno da ga nema. Znači, hoću da kažem da te naučni progres, ako se idol napravi od bilo čega, on je bogoboran, i zato je mnogo važno da shvatimo da je teologija ipak kraljica, jer ona sadrži istinu o punoći prebivanja Boga u tijelu. Dakle, to je ključ, to je cilj, Hristos je cilj, put, istina i život. A sve ovo parcijalno, sve ovo neko parcijalno znanje koje može da bude pozitivno i jeste kod svih ovih nauka pozitivnih, ali kod, na primjer, takve biologije sadrži tu jednu hipotezu vrlo problematičnu koja ovaj, nije prihvatljiva, o tome ću još kasnije reći. I koliko smo to sa vremenom, samo?
45 minuta.
E pa dobro, to je uglavnom koliko traje čas u školi, na fakultetu, ali ja ću produžiti malo do sat vremena i onda ćemo ostaviti možda neko, da postavi neko pitanje vremena. Što je još kod Njegoša vrlo prisutno? On kao filozof prirode, pored toga što je on oblagodaćeni mitropolit i gospodar Crne Gore, on je filozof prirode. On gleda kako se nekako sve kreće po kružnoj putanji. Pa okreće se, jeli, zemlja oko sunca, pa znači, da ne zaboravim to je vrlo važno, a poslije ću nastaviti. Putanja zemlje oko sunca, ona u svom obimu sadrži broj pi. Broj pi sadrži, ne znam sad, ona je elipsa po astronomiji, uglavnom, obim elipse, koliko to, profesore, bješe ovako nešto, jeli? 2 pi korijen iz tih nekih. Uglavnom, sadrži, ona je transcendentan broj. I zato se ne može napraviti tačan kalendar. To je mnogo važno da znamo, pošto imamo mi čak u grčkom narodu raskol na novo kalendarce, staro kalendarce. Neki se ljudi zaplu kao da je to pitanje dogmatsko, kao da je to pitanje suštinsko, je li novi ili stari kalendar. Imamo pravoslavnih hrišćana koji koriste jedan. Naša crkva se opredijelila da slijedi blagoslov drugog Vaseljenskog sabora, ili tako, koji je blagoslovio julijanski kalendar i računanje paske, ali neke pravoslavne crkve su prešle na grigorijanski i to nije dogmatsko pitanje. Ne može se napraviti tačan kalendar. Julijanski kalendar, jer je broj pi je transcendenta, nije racionalan, ne možete da podijelite pravilno tu putanju zemlje oko sunca na intervale. On ne dozvoljava ta putanja to. Tako da nema tačnog kalendara. Ali mi se držimo blagoslova crkve, držimo se starog julijanskog, on nije tačan, kao što nije tačan i grigorijanski. Oni kažu da je malo tačniji, ne znam što im to znači, ali malo je tačniji. Bio je profesor Milanković koji je napravio jedan svoj kalendar, možda još bolji od Gregorijanskog, ali znate, mi smo mali, tu su Cezari koji određuju, jeli, znači tamo Julije, Cezara, ovamo Papa Rimski koji određuju koji će kalendar, ne možeš ti sad kao mali narod da namećeš cijelom svijetu kalendar, nekako smo... Mislim da je iz tog razloga, on je naučno bio najbliži nekako tačnosti tog kalendara. Uglavnom nema, i to nije dogmatsko pitanje, nemojte da tamo pravite problema, ako odete u Grčku ili negdje gdje se koristi taj, mi sad koji živimo u Južnoj Americi, tamo ima i Grka i Antiohijeca, oni su na novom kalendaru, Rusi i mi smo na starom, ali mi normalno služimo zajedno i uvijek posjećujemo mi njihove praznike, oni naše, i tako da to, jer to nije dogmatika. Znači, u dogmatskim pitanjima ne može da bude greške i tu moramo da čuvamo, da se ne prouče greška. A ova pitanja, praktično, to je blagoslov crkve, tako što kaže iguman Stefan, vladika Danilo igumanu Stefanu, vrijeme će svojim tokom teći, a ovako su stari uredili, to je ovako, jel'i? I treba, mislim da je naš, mislim po meni je pravilniji naš stav koji poštuje blagoslov drugog vaseljenskog sabora i drži se julijanskog kalendara, ali to ne znači da je jeres da neko se drži i grigorijanskog kalendara. Eto to u vezi broja pi, to je mnogo značajno. Dakle, o čemu sam ja bio počeo pa sam prekinuo? Ne, o kružnom kretanju. Kod Njegoša imamo stihuje u Gorskom vijencu, gdje je zrno klicu zametnulo, tamo neka i plodom počine. Dakle, gdje je zrno klicu zametnulo, tamo neka se i vrati, neka i plodom počine. Mislim, i on se, je li instinkt, ali duhovni vođa, tamo ljudsko zapire poznanje. Njegoš vidi da je to i instinkt. Životinja se vraća u svoju jazbinu uvijek, je li? Čovjek ima nostalgiju za rodnom grudom, želi da se vrati i tako dalje. Imamo instinkt. Međutim, on u Luči Mikrokozva odgovara da je to ipak i duhovni vođa, jer on kaže u finalu Luče, od tvoga su sveštenoga hoda, bogohulni srušeni oltari, zemlja slavi svoga spasitelja, za Hrista. Dakle, on i njemu je to odgovor na sva pitanja, na sva nedoumice, tamo ima to pitanje preegzistencija i čuda, ali mislim da je on tu upravo preegzistenciju držao do kraja Luče, upravo zbog toga što je shvatio u Crnogorcu, u svemogućem Bogu, on kaže, cilj našeg bića je u njedrima iz koga je svo proizašlo biće, misli na njedra Božja. On je shvatio da čovjek treba da se vrati Bogu. A kako da sačini kružno kretanje ako nije već bio tamo? I odatle je njegova malo, postojala je ta ideja preegzistencije. Međutim, njega oslobađa od svih tih filozofskih ideja Hristos, jer on vidi, čovjek nije ni bio tamo ni to, nego nama Bog donosi vječan život. On dolazi k nama, to je taj pokret od Boga k nama, da bi nas kao, što kaže mitropolit, kao kvasac, našu prirodu podigao, uzdigao ka Bogu. I to je jedini put spasenja, jedina mogućnost, jedina vrata. Ja sam vrata, što kaže Hristos, nema drugih. Dakle, eto to je. Dakle, kružno kretanje, on Njegoš tvrdi da je ono i prirodni princip, ali i duhovni princip. Opet je on nadahnut tumačenjem svete liturgije, jer mi imamo u liturgiji dva hoda, ili tako, hod sa evanđeljem, a zatim veliki hod. Opet, kružno, onda na krštenju ljudi tamo idu oko ikone tri puta, i od navjenčanja, onda oko crkve imamo litiju kružno, uvijek se radi hod, je li tako? Znači, taj princip je i duhovni, osnovni duhovni princip. O tome govori jedna disciplina matematička na kojoj sam ja i magistrirao, ona se zove grupe holonomija. A holo, mitropolit će to bolje znati iz grčkog jezika, holonomo znači punoća zakona, znači taj. Sad je dugo da se to objašava, to se uči na postdiplomskim studijama, možda sad je prešlo na osnovnim studijama već ta disciplina, ali uglavnom to kružno kretanje i matematika govori da je ono jedno od osnovnih duhovnih principa. Znamo čuvenoga mislioca stare Grčke koje možemo slobodno da smatramo prorocima i hrišćanstva na neki način, Arhimeda koji je tom rimskom vojniku koji ga ubio samo rekao ne diraj mi moje krugove, on je samo, to mu je bilo interesantno i tako. Dakle, kroz taj hod arhijereja Hrista, prvi hod, on nas, jeli, priprema, osvećuje da bi mi posljedovali njime i, jeli, prišli i vratili se ocu. vi ćete primijetiti u arhijerejskoj liturgiji, arhijerej kad uđe u oltar, on ne izlazi na veliki hod. On šalje svoje sveštenike, odnosno kao što je Hristos poslao apostolu. Idite i dovedite mi, naučite sve narode. Dakle, arhijerej Hristos, vječni arhijerej, on vrši svoj prvi pobjedonosni hod i faktički sve naše življenje ovdje se nalazi u velikom hodu liturgijskom crkve koja okuplja sve narode. Ovo govorim sad u stilu mistagoge Maksima Ispovjednika u globalnom smislu, u globalnom, ne u lokalnom. U lokalnom imamo episkopa koji je u centar kao ikona Hristova, koji je u centar svoje pastve, koji vrši ulogu Hristovu u tom trenutku, u tom vremenu, ali globalno gledano sva istorija, to je negdje i mitropolit govorio, tumači poslanicu Efesima apostola Pavla, da je stvaranjem svijeta Bog u suštini stvarao crkvu. I Adam i jeste uveden u raj, to je Filaret Poskuski rekao, kao vladika i kao car. Međutim, Adam nije izvršio njegovo naznačenje da tvar privede, svešteno služenjem privede tvorcu, narušio je zapovijest i zato je sve pošlo, potrebno je bilo čitav domostor spasenja do kraja svijeta, jeli, Bog zna te dane. Jedna od banalizacija matematike i to kad neki ljudi govore o godinu naznačavaju kraja svijeta, bila je već 2012. a tamo se mnogo pisalo na internetu, to. Nemojte da slušate to. Bog Otac Hristos je odgovorio da nam je to korisno, Bog bi nam otkrio ovaj kraj svijeta, ali nije nam korisno i zato Hristos rekao Bog Otac to zna. I moramo da znamo da pokajanje dodaje dane. Bilo je tih, mislili su ljudi u mnogo perioda istorije da će biti kraj svijeta, ali je pokajanje svetih Božjih ljudi koji su u tom trenutku stali molitvom pred Bogom, i naravno svetih i svetih anđela, učinilo da se produži ovaj svijet. Tako da to određivanje nekog datuma, to je protestantska misao, to nije pravoslavna misao i spada u banalizaciju. Sada bi nešto, ono što sam najavio, rekao, ako ste usvojili to da je kružno kretanje osnovni princip duhovni i materijalni, onda ćete i razumjeti neki moj prilog za dokaz da je evolucija laž i da je to obmana.
Redar. Ali redara, ne.
Ja samo da kažem da svi sveti oci, ti koji su znali za tu teoriju, su se bukvalno izrugivali sa njom. Nijesu dali nikakvo objašnjenje jer im je bila banalna, smiješna. Među njima je Nektar Egijski, naš otac Justin. On je nešto i davao neke kontrargumente, zatim vladika Nikolaj i tako da. I pomenut ću Luku Vojno-Jasenetskog, koji je bio hirurg, dobro obaviješten u prirodnim naukama, u medicinskim naukama, anatomiji čovjeka. On kaže ono što nam je i reklo Sveto pismo, već da je Bog stvorio po vrstama je stvorio životinski svijet nije nađen prelazna stadija između lasta i vrapca, a ne između neke druge vrste i neke, ili majmuna i čovjeka i tako dalje. Znači, to je laž, ali to bi bolje moglo bi se pozvati neko od arheologa, biologa koji znaju, naravno, koji poštuju crkvu, jer ima ih i drugih, koji bi bolje to argumentovali da nijesu nađeni ti arheološki ostaci nekog čovjeka između i tako dalje. Što nama Sveto pismo kaže u glavi postanja? Neka pusti zemlja i sebe duše žive, da vrve po zemlji, po morima, da lete u vazduh. Znači, zemlja ne duše. Dakle, zemlja neka pusti sebe duše žive, znači, izašle su iz zemlje i vraćaju se u zemlju. Znači, duša životinja je različita od čovjekove duše. A za čovjeka što kaže? Neka uze prah od zemlje i dunu mu duh životi. Dunu mu duh životi i posta čovjek duša živa. I duša čovjeka se vraća Bogu. Dakle, kružno kretanje, iz principa kružnog kretanja slijedi da ne može ova duša, makar i majmunska, koji nam ovako tjelesno ponekad i bilja on ima to nekako glavu, ruke i noge slične čovjeku, možda je to navelo Darwina po njegovom skudovnom razmišljenju da pomisli da je... Znači, ona ne može da bude, ona nije ista, nije isto naznačenje, nije isti cilj. Ovo je cilj na nebo, ovo je cilj u zemlji. E sad je tu drugo pitanje što se tvar spašava kroz čovjeka. Kako psalmopjevač David govori o tvari, to je odjeća Božja. U psalmima on kaže da je ovaj svijet odjeća Božja, da je knjiga koja će se zatvoriti. A pošto je čovjek mikrobog, mikroteos i mikrokosmos, on može se reći da je to odjeća za čovjeka. I zato mi imamo dosta primjera, eto recimo, Ubrušić i apostola Pavla znojavi isceljivali su ljude na daljini. Zatim znamo za slučaj lava Gerasima Jordanskog, medveda prepuno Serafima. Ona stvar se, da su se zvijeri umiljavale oko mučenika, ne hoteći da ih rastrgnu u rimskom koloseumu, to je znak da tvar, ona se osvećuje kroz čovjeka, naravno i kroz prisustva Boga u čovjeku, kroz sve te Božje ljude. I to je sad druga stvar, ali druga je stvar o tom prelasku. Teorija evolucije, da još dodam tu, naravno ona je i po svom početku problematična, jer bukvalno se tvrdi da je svijet nastao slučajno. Vjerovatoća, kako da profesor da svijet je nastao slučajno, je ravna nuli. Znači, matematika je tu jasna da je to nemoguće. Zatim, kraj joj je loš, jer ona veliča smrt, kao Darwin i tamo i kaže u nekom svojem dijelu, da kroz smrt vrste napreduju ka bolje nekako. To više liči na teoriju reinkarnacije. Neću da uvrijedim budiste, jer vjerovatno ni oni nisu evolucionisti, nego mi znamo da je smrt neprijatelj za ljudski rod, da smrt nije stvorio Bog i da ona ne može biti napredak. I sredina je problematična, jer ako u svijetu važi zakon jačega, zakon gorile, onda kako se to spaja sa teorijom našom o smirenju, o blagodati energijama, o pričešću, o krštenju i duhovnom rađenju čovjeka. Dakle, potpuno je protivreča, potpuno je suprota hrišćanstvu, suprota istini, i kao takva ne može se braniti, kao što su neki, nažalost, i profesori fakulteta branili tu teoriju da je ne bi neko slučajno piplo. Većina naučnika koji izučavaju, osobito koji se bavi izučanjem ćelije, čija je složenost, imate na video na YouTube, možete pogledati model ćelije. To je kao jedan svemirski brod, to je tako složeno. Oni su sve više naučnika, smatra Darwinu teoriju, ona neće sada je odbace, ali smatra je samo za jednu hipotezu i da to uopšte ne može, nije nauka prihvatila. I tako da, evo ja sam dao neki, da li ste razumjeli, nešto ne znam, to ostavljam vama, međutim, to je neki moj, nekako, više iz ugla matematike pokušaj da se objasni ta neka, da to je laž. Eto, toliko bi, zahvaljujem na paži i oprostite ako sam, ja sam malo zbrda zdola govorio, jer nisam još napisao tu knjigu koju, ako Bog da, planiram da napišem. I neka mi oprosti i Njegoš ako sam nešto pogrešno rekao o njegovoj misli, nadam se da nije. Naravno da se ovime ne iscrpljuje Njegošova misl ovim što ja pričam. To je matematika, kako je pričao jedan veliki matematičar Kroniker, mislim, ili neko od tih. Umjetnost o različitim stvarima govoriti istim imenom. Znači, o različitim predmetima govoriš istim imenom. Sve su za nama to članovi nekog skupa. I tu se možda uhvati ta globalni pristup, zato sam ja otišao u mistagogiju, Sveto Maksimu, ali onaj lokalni, ličnosti i pristup, to matematika ne može da uđe i to je svakako, tu je teologija upravo u tom najviše značajna, liturgika u tom. Ja ću postaviti jednu hipotezu za razmišljanje, naravno ona mislim da se ne može dokazati, nju treba živjeti, da sveta liturgija sadrži sav zakon i prirodni i duhovni. To je moja hipoteza, mene je ona prosto jasna, ali dokazati je naučno ne može, može da se tako približi. Evo ja sam neke stvari tu i rekao o tom kružnom kretanju, o toj punoći zakona i tako dalje. Naravno, Bog je prisutan u liturgiji, on nam se tu daje sa svoje energije. Dakle, ona je u suštini Hristos među nama, episkop sa narodom, to je i u služenju liturgije, to je Hristos u našem vremenu, u blagodati Duha Svetoga. Eto, to je. I naravno, sad svi očekujete od mene neko čudo. Ja ću zbilja da pred vama, oni koji znaju njima, neće to biti novo, ali da uradim nešto što izgleda čudno našem razumu, da bi pokazao koliko naša intuicija umije da nas zavara kad razmišljamo o duhovnim stvarima ili o materijalnim čak stvarima, i a poslije ću to povezati sa liturgijom opet. Ako imamo jednu ovakvu traku, mi možemo da je spojimo na ovaj način, jeli, prosto pomoći. I što mislite, što će se desiti ako ja probam da ovu traku podijelim na pola, po sredini? Recite. Pa, naš razum nam kaže da se podijeliti na dva dijela, tako? Ajde, priznajte iskreno. Ali, međutim, neće, nego ostaje jedno. Ako još jednom probamo, nego je ovo sad dugo da vas zadržavam, ako još jednom probamo, podijeliti se na dva, ali će ostati spojeno, vjerujte mi na riječ, probajte kući, kao lanac će ostati spojene ta dva dijela. To je zbog toga što ta površ nije orijentabilna, ona nema spolja unutra, gori, dolje, nego mrav kad bi išao tim površ, on bi mučenik tu iznemogao jer ne bi znao gdje da se okrene i tako da. Ja ne bi bio naravno danas ovdje, nego da nisam uvijek tražio neki duhovne objašnjenje ili primjer. Znači, ovo mene liči, kad ispojim ovako prosto uvaljak, na ovaj mali omofor arhijerejski. A ovo kad napravimo rotaciju, vi znate za veliki omofor da se vrši jedna rotacija tu. Kad spojimo, to je veliki arhijerejski omofor. I u tome ja vidim jedinstvo crkve u omoforu vječnog arhijereja Hrista. On se dijeli, ali se ne razdjeljuje. I tako je po cijeloj zemlji i tako. Eto, hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Buenos Aireskog i južnocentralnoameričkog gospodina Kirila, održanog sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, na temu Ogledi odnosa teologije i nauke. I ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.